Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, benvidos e benvidas un día máis a este espazo de Radio Cernano que facemos repaso da actualidade ambiental galega. Onte saía publicado no Diario Oficial de Galiza o anuncio de derrogación da orde do 10 de decembro de 1984 sobre a protección do acibro no territorio galego. Unha orde que entrará en vigor tras 20 días desde a súa publicación. Os ecoloxistas denuncian que a Xunta volve ao pasado e desregula a protección do acibro, male que xa hai 33 anos se consideraba unha especie de importancia ecolóxica e comunitaria e de moita utilidade para a fauna silvestre. A Sociedade Galega de Historia Natural critica que a retirada da protección do acibro non foi consultada co Consello Galego de Medio Ambiente nin con outros órganos consultivos preceptivos e que tampouco se fundamenta nun informe científico sobre o estado de conservación da planta. O colectivo asegura que nas últimas décadas se constatou a diminución do 10% da superficie ocupada por esta especie de flora, o acibro, e que pedirá que se inclúa como especie vulnerable no catálogo de especies amenazadas na vindeira reunión do Observatorio Galego da Biodiversidade. A Unión da Propiedade para a Defensa das Fragas do Eume reclama a nulidade do procedimento de inicio de elaboración do Plan Rector de Uso e Xestión do Parque Natural. Este plan sería o que establecería as accións que se poden e non se poden facer no parque e como ha de ser a súa xestión de cara á conservación dos seus valores naturais. Sen embargo, esta asociación vén de reclamar ante os xulgados que se anule esta tramitación por ter transcorrido xa 21 anos desde a aprobación do Plan de Ordenación de Recursos Naturais do Espazo previo a este plan de uso e xestión. Tamén transcurriron 13 anos desde a proposta como lugar de interese comunitario das Fragas do Eume, 11 anos desde que a Comisión Europea declarou este espazo como LIC e 3 anos desde que se declarou como zona de especial conservación. Por lo tanto, non se cumpriron os prazos legais para a aprobación destes plans, segundo asegura a Unión da Propiedade para a Defensa das Fragas do Eume. A cuestión é relevante por canto só un dos parques naturais galegos ten aprobado un plan de usos e xestión o Parque do Xurés. Os demais estarían todos fora do prazo estipulado pola normativa para aprobar un plan de usos e xestión, trámite no que se atopa agora a maioría. É o único parque natural que conta con un PRUS, como dicimos, un plan reitor de usos e xestión ao Parque Natural do Xurés, que cumpre 25 anos desde que obtivo esta categoría ambiental en febreiro de 1993. Pola súa xeomorfoloxía, paisaxe, valores naturais e proximidade ao Parque Nacional Peneda Xerés de Portugal. En 1998 foi aprobado o primeiro plan de uso e xestión, renovado en 2009. Agora a Xunta prevé actualizarlo tamén e anuncia que a súa proposta sairá en breve á exposición pública para a presentación de alegacións. O goberno español vese obrigado a paralizar a rexeneración da praia de Sada ao recoñecer a existencia dunha pradeira mariña que non estaba recollida na declaración de impacto ambiental do proxecto. A Sociedade Galega de Historia Natural advertiu a Dirección Xeral de Costas da afectación do recheo a este tipo de ecosistema que por lei é obxecto de especial protección e que debe ser e que debe ter un perímetro de protección de 25 metros ao seu redor. Para este colectivo é incomprensible que non se teña reparado antes na existencia deste elemento natural debidamente catalogado no Atlas de Pradeiras Mariñas de España, ademais de xa estar sobre aviso desde 2015, cando este colectivo, xunto con outros como a Dega Habitat ou a Plataforma en Defensa da Ría de Sada, lle pediron a demarcación de costas de Galiza a suspensión total da obra polo seu impacto sobre a Pradeira Mariña. O programa europeo Life Fluvial, destinado a mellorar o estado ecolóxico dos corredores fluviais na rexión atlántica e ibérica, presentouse esta semana en Portugal. O acto de presentación tivo lugar no Centro de Interpretación Ambiental da Área Protexida e Zona Húmida das Lagoas de Bertiandos e San Pedro de Arcos, en Pontelima. Coincidendo co Día Mundial das Zonas Húmidas, na xornada relataronse 4 ponencias sobre o estado de conservación de certos bosques portugueses como os ameirais. O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feixóo, anunciou a posta en marcha de outros 18 parques eólicos máis en Galiza nos vindeiros 2 anos. Fixou o anuncio na súa visita a Malpica para a inauguración dunha nova instalación en Punta Nariga. Alí afondou sobre as vantaxes para as empresas do sector da nova Lei de Implantación Empresarial, tamén coñecida popularmente como Lei de Depredación, criticada duramente polos colectivos sociais e ambientalistas por considerar que dá privilexios ao capital a costa de eliminar garantías ambientais e reducir os dereitos dos particulares afectados. A Consellería de Medio Ambiente advierte de ameaza potencial do porcoril. Trátase dunha raza híbrida nacida da mestura de porco vietnamita e xabaril que xa se ten avistado nos montes de Ponte Caldelas e no Baixo Miño. A Consellería xa autorizou algunhas batidas no monte de Tui, Porriño ou Salceda de Caselas sen que ata o momento se puidase abater ningún destes exemplares. E grazas ao modelo matemático desenvolvido polo investigador Luis Rodríguez do Departamento de Edafoloxía da USC, podemos saber por onde se seguirá estendendo a vespa velutina en 2018. O modelo que permite prever a probabilidade de expansión futura da especie en función de 50 variables matemáticas conclúe que neste ano preto do 28% do territorio galego terá risco elevado ou moi alto de presenza de niños de velutina. Isto supón un incremento de máis de 4 puntos con respecto aos valores actuais. As comarcas onde se prevé unha maior expansión son as de Bergantiños, Xallas, Terra de Soneira, Sar, Abarcala, Caldas ou Pontevedra. En 2017 apareceron niños de velutina en 258 concellos galegos e estímase que nos últimos 5 anos foron detectados uns 21.000 niños de velutina. Membros do Partido Animalista PACMA achegáronse o pasado sábado 3 de febreiro a Forcarei para tratar de espantar os raposos e evitar que fosen cazados no Campeonato Español de Caza do Raposo que tivo lugar esa pasada fin de semana en varios concellos da provincia de Pontevedra. O campeonato rematou sen o abatemento de ningún animal. As asociacións animalistas Libera e Franz Weber denunciaron que durante os anos 2016 e 2017 os campeonatos de caza de raposo en Galiza recibiron ata 13.000 euros de axudas públicas. En A Coruña, máis dun cento de persoas manifestáronse en contra da caza con galgos ou con outras razas, secundando as protestas que tiveron lugar nunha trintena de cidades do Estado español e de outros países membros da Unión Europea. A mobilización estivo coordinada pola plataforma NAC, que reivindicou un cambio legislativo en España que prohíba a caza con galgos e outros cans. Ese mesmo día, o 4 de febreiro, remataba a tempada de caza que coincide co momento en que máis cans aparecen perdidos, abandonados ou sacrificados. Os colectivos Mariña Patrimonio e Adega denuncian un novo episodio de afectación ao patrimonio cultural da Mariña por causa de labores forestais. Presentaron diante da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural e do Seprona unha denuncia por danos ao xacemento protexido dos Castros na parroquia de Celeiro de Mariñaos en Barreiros. Todo indica que os labores de remoción de terra e plantación non contaron cos preceptivos permisos de patrimonio. O Concello de Ames porá en marcha accións de protesta contra a ocupación de terreos disposta polo Executivo Central para a construción da nova estación depuradora do municipio. O Goberno Municipal considera que o Consello de Ministros intenta así forzar o Goberno de Santiago para que asine o convenio que permita realizar as obras da futura EDAR en vez de na Silvouta. Ademais, critica que non se teña en conta o recurso interposto contra esta localización da EDAR polos veciños de Ames e pola plataforma na defensa do río Sar, admitido xa polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. A Plataforma en Defensa dos Montes do Morrazo denuncia que as obras do desdobramento do corredor do Morrazo están vertendo incontroladamente áridos aos cursos fluviais e á ría, vertidos que se están sedimentando nos fondos mariños, afectando a biodiversidade acuática e mariña. Desde a plataforma aseguran que os vertidos están afectando a todos os regatos que están ao longo do trazado do corredor. E nos por hoxe despedímonos, desexándovos unha feliz fin de semana. Tobindeiro Luns.